วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่22สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้การระเบิดในรถยนต์แบบฆ่าตัวตาย2ครั้งในบริเวณตอนกลางของโซมาเลียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนและผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าผู้ที่ขับรถบรรทุกระเบิดคนหนึ่งนั้นเป็นสตรีประธานาธิบดีตุรกีกล่าวว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายที่งานเลี้ยงแต่งงานในตุรกีเมื่อคืนวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย51คนนั้นเป็นเด็กอายุเพียง12ปีเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอในช่วงรายงานภาคข่าวนะครับและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขู่ว่าจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกในองค์การสหประชาชาติเนื่องจากถูกตำหนิวิจารณ์เรื่องนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติที่จะระงับการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ภายในปี2030และข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับนักวิจัยพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ในผลไม้ตระกูลส้มนั้นอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของอาการเจ็บป่วยเรื้อรังหรืออาการผิดปกติทางสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโรคอ้วนได้เราจะมีเรื่องนี้มาเสนอในช่วงตอนท้ายรายการติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มด้วยข่าวการระเบิดในโซมาเลียนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนเมื่อรถยนต์ซึ่งบรรทุกระเบิดโดยมือระเบิดฆ่าตัวตายพุ่งเข้าชนอาคารที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่นและตลาดที่อยู่ใกล้เคียงในเมืองกาวคาโยทางตอนกลางของโซมาเลียโดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ารถบรรทุกระเบิดคันแรกนั้นพุ่งเข้าชนที่ทำการของรัฐบาลในเมืองดังกล่าวและหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุการณ์ออกมายังที่จุดที่เกิดเหตุก็มีรถยนต์บรรทุกระเบิดอีกคันหนึ่งวิ่งเข้าไปในบริเวณฝูงชนและจุดระเบิดขึ้นผู้เห็นเหตุการณ์บอกด้วยว่าผู้ที่ขับรถยนต์ที่บรรทุกระเบิดคันที่สองนี้เป็นสตรีครับโดยเป็นสตรีที่พาดใช้ผ้าโพกหัวสีแดงพาดศีรษะอยู่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในบริเวณตอนกลางของโซมาเลียและถึงแม้จะยังไม่มีกลุ่มใดประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งนี้ก็ตามแต่ลักษณะของการโจมตีนั้นมีความคล้ายคลึงกับการโจมตีของกลุ่มอัลซาบับซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายในโซมาเลียที่เคยเกิดขึ้นในเมืองดังกล่าวส่วนที่ตุรกีนะครับเมื่อคืนวันเสาร์ตามเวลาในท้องถิ่นเกิดระเบิดพลีชีพหรือระเบิดฆ่าตัวตายขึ้นระหว่างงานเลี้ยงแต่งงานแห่งหนึ่งในบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีใกล้กับพรมแดนที่ติดกับซีเรียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย51คนและเมื่อวานนี้คือเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในตุรกีประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวันของตุรกีกล่าวว่าผู้จุดระเบิดฆ่าตัวตายที่งานแต่งงานเมื่อวันเสาร์นั้นเป็นเด็กช่วงอายุระหว่าง12ถึง14ปีเท่านั้นเองและเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย51คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนและมีไม่น้อยที่อาการสาหัสด้วยผู้นำของตุรกีกล่าวด้วยว่าการระเบิดที่เมืองใหญ่ใกล้พรมแดนติดกับซีเรียครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือไอซิสดอเรียนโจนส์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะตลอดคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เมืองกาเซียนเทปรถพยาบาลเร่งรีบนำผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วเมืองนะคะผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าระเบิดเกิดขึ้นในถนนซึ่งมีผู้คนกำลังเต้นรำฉลองงานแต่งงานอยู่อย่างหนาแน่นนับเป็นการวางระเบิดครั้งร้ายแรงที่สุดในตุรกีในปีนี้ค่ะทำเนียบไวท์เฮาส์ที่กรุงวอชิงตันมีถ้อยแถลงออกมาประณามผู้กระทำการอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนและว่ารองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงอังคารานครหลวงของตุรกีในวันพุธนี้เพื่อยืนยันพันธกรณีของสหรัฐที่จะทำงานร่วมมือกับตุรกี ในการต่อต้านการก่อการร้ายเมืองกาเซียนเทปซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุอยู่เหนือเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างตุรกีกับซีเรียและห่างจากเมืองมันบิชของซีเรียเพียง90กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อต้นเดือนนี้นักรบชาวซีเรียที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียและชาวเคิร์ดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐสามารถขับไล่นักต่อสู้ของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ออกจากเมืองมันบิชได้สำเร็จหลังการปิดล้อมอยู่นานถึง2เดือนนะคะผลที่ตามมาก็คือกลุ่มนักรบของ IS ต้องล่าถอยออกจากเมืองมันบิชและเข้าไปตั้งหลักอยู่ในบริเวณใกล้พรมแดนตุรกีหลังการวางระเบิดเมื่อวันเสาร์ไม่นานนักพรรคการเมืองที่สนับสนุนชาวเคิร์ดชื่อพรรค HDP ออกมากล่าวประณามการโจมตีพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าองค์กรชาวเคิร์ดที่ฝักใฝ่ความรุนแรงและได้ต่อสู้กับรัฐบาลตุรกีเพื่อการปกครองตนเองออกมาประกาศแผนใหม่ที่พยายามจะยุติความขัดแย้งกับรัฐบาลตุรกีที่มีมานานหลายสิบปีแล้วองค์กรชาวเคิร์ดที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่า Group of Communities in Kurdistan ย่อๆว่า KCK ซึ่งรวมพรรค PKK ที่ถูกรัฐบาลตุรกีประกาศไว้ว่าเป็นพรรคนอกกฎหมายด้วยอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงของ KCK ซึ่งกล่าวว่าพร้อมจะกลับไปเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลต่อแต่ก็กล่าวไว้ด้วยนะคะว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลควรเป็นผู้ดำเนินการขั้นแรกและว่าการซาวเสียงของตนได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่เป็นมิตรและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลทั้งในและนอกตุรกีพรรค PKK ของชาวเคิร์ดในตุรกีเริ่มก่อกบฏต่อต้านรัฐบาลตุรกีเมื่อปีค.ศ.1984เพื่อเรียกร้องการปกครองตนเองในบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งอยู่ติดกับซีเรียอิรักและอิหร่านมีผู้เสียชีวิตในการสู้รบตั้งแต่นั้นมาเกือบ 50,000 คนแล้วนะคะและในปีที่แล้วฝ่ายติดอาวุธของ PKK ประกาศยกเลิกข้อตกลงหยุดยิงอายุ3ปีกับรัฐบาลตุรกีหลังจากที่เครื่องบินรบของรัฐบาลโจมตีค่ายฝึกอบรมทหารของชาวเคิร์ดในภาคเหนือของอิรักชาวเคิร์ดเหล่านั้นกำลังต่อสู้กับนักรบของกลุ่ม IS ในอิรักรัฐบาลตุรกียังได้ส่งเครื่องบินไปโจมตีทิ้งระเบิดใส่ฐานทัพอื่นๆของ PKK ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายในซีเรียพี่ชายของเด็กชายวัย5ขวบซึ่งภาพถ่ายและวิดีโอคลิปได้ถูกนำไปเผยแพร่หรือส่งต่อไปทั่วโลกนั้น เสียชีวิตแล้วนะครับจากบาดแผลของสงครามโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการเผยแพร่ภาพของเด็กชายวัย5ขวบชื่ออมรันดักควิชดักนิชนะครับที่มีเลือดอาบใบหน้านั่งรออยู่ในรถพยาบาลเด็กชายอมรันดักนิชนี้ยังปลอดภัยอย่างไรก็ตามพี่ชายของเขาชื่ออาลีดักนิชวัย10ขวบนะครับซึ่งได้รับการช่วยเหลือมาจากซากตึกที่พังถล่มจากการโจมตีทางอากาศของกำลังฝ่ายรัฐบาลซีเรียเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านมานี้ภาพของเด็กชายวัย5ขวบชาวซีเรียที่นั่งรออยู่ในรถพยาบาลเลือดอาบหน้านับเป็นตัวอย่างที่ตอกย้ำถึงความโหดร้ายทารุณของสงครามกลางเมืองในซีเรียและประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์ได้กล่าวโจมตีผู้ที่ตำหนิเขาในเรื่องนโยบายปราบปรามยาเสพติดและขู่ว่าจะถอนฟิลิปปินส์ออกจากการเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติโดยประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ได้กล่าวเยาะเย้ยถากถางองค์การสหประชาชาติว่าเป็นองค์กรที่ไร้ประโยชน์และได้ตำหนิการที่ตำรวจในสหรัฐนั้นใช้ปืนยิงผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาที่เป็นชายผิวดำเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ได้กล่าวถึงภาพของเด็กชายวัย5ขวบชาวซีเรียที่มีเลือดอาบหน้าและนั่งรออยู่ในรถพยาบาลนี้โดยกล่าวว่านี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของสหประชาชาติและของสหรัฐที่จะยุติ เหตุการณ์นองเลือดในสงครามกลางเมืองในซีเรียในขณะที่ตนนั้นถูกตำหนิจากการเสียชีวิตของผู้ที่เป็นอาชญากรนายดูเตเต้ถูกตำหนิเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาตินะครับในเรื่องที่เขาสนับสนุนนโยบายแข็งกร้าวในการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการถูกวิสามัญฆาตกรรมไปนับพันคนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีดูเตเต้ได้กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าผู้ที่เสียชีวิตนี้เป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและมีจำนวนเพียงไม่กี่พันคนเท่านั้นเองครับเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามากับครอบครัวเสร็จสิ้นการใช้เวลาช่วงฤดูร้อน16วันที่มาธาวายัตในรัฐแมสซาชูเซตส์และพร้อมที่จะเดินทางเยือนจีนกับลาวในช่วงต้นเดือนหน้าโดยจะเป็นการเยือนเอเชียอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาที่ประเทศจีนประธานาธิบดีโอบามาจะเข้าร่วมการประชุม G20 ซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพจัดในปีนี้หลังจากนั้นจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับอาเซียนที่ลาวเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ครับแต่ว่าในวันอังคารนี้ประธานาธิบดีโอบามาจะเดินทางไปที่รัฐลุยเซียนาเพื่อเยี่ยมเยียนผู้ที่ประสบเคราะห์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนื่องจากฝนตกหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่เสียหายหนักคือเมืองบาตองรูชและมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว13คนและมีผู้คนอีกนับพันคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยและสัปดาห์ที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบด้านการหาเสียงของเขาคือตั้งผู้จัดการฝ่ายหาเสียงและประธานฝ่ายหาเสียงคนใหม่และขณะนี้ดูเหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมุ่งเน้นที่จะเกี่ยวคะแนนเสียงจากคน2กลุ่มซึ่งเดิมนั้นเคยเป็นฐานคะแนนของพรรคเดโมแครตมาก่อนนั่นคือคนอเมริกันผิวดำและคนเชื้อสายฮิสแปนิกหรือคนที่พูดภาษาสเปนนะครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยมีประวัติในการสบประมาทคนกลุ่มนี้มาก่อนโดยได้กล่าวหาเม็กซิโกว่าส่งนักข่มขืนและอาชญากรข้ามพรมแดนเข้ามาอยู่ในสหรัฐและเขาได้รับคะแนนนิยมจากสมาชิกพรรครีพับลิกันบางกลุ่มหลังจากเขาเรียกร้องให้มีการสร้างกำแพงกั้นแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกและส่งตัวผู้ที่อยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายกลับคืนประเทศของตนครับและเมื่อวานนี้อัยการสหรัฐเปิดเผยว่าสตรีผู้หนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไฮเทคถูกศาลตัดสินจำคุก50เดือนในข้อหาร่วมสมคบคิดในการส่งออกและทำให้มีการส่งออกเครื่องยนต์ของเครื่องบินไอพ่นรวมทั้งอากาศยานแบบโดรนและข้อมูลเทคนิคให้กับจีนโดยผู้ที่ถูกตัดสินจำคุก50เดือนนี้ชื่อนางเวนเซียมานวัย45ปีซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไฮเทคแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียตามสำนวนคดีนี้แสดงว่าในช่วงปี2011ถึง2013เธอได้ร่วมสมคบคิดกับผู้ที่เป็นตัวแทนหรือเป็นสายลับของรัฐบาลจีนเพื่อส่งอุปกรณ์ของเครื่องยนต์ของเครื่องบินขับไล่ทันสมัยต่างๆของสหรัฐเช่นเครื่องบินรุ่น F-35 Joint Strike Fighterเครื่องบิน F-22 Raptor และเครื่องบิน F-16 รวมทั้งอากาศยานแบบโดรน MQ-9 Reaper Predator ให้กับรัฐบาลจีนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการอีกครั้งโดยดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 18,553 จุด Nasdaq ที่ 5,238 และ Standard & Poor's ที่ 2,184 ครับต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ค่ะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอเดอเจเนโรสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมและตัวเลขประมาณการของทางการบราซิลระบุนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งนี้ตกราว 4.5 ถึง 6,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าต่ำกว่าการจัดงานโอลิมปิกที่โซชิในรัสเซียและที่กรุงลอนดอนมากค่ะแต่เจฟสไวคอตผู้สื่อข่าวของ VOA ที่ไปทำข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ริโอเดอเจเนโรบอกว่าค่าใช้จ่ายทางสังคมสำหรับชาวบราซิลบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณที่ต้องถูกเวนคืนเพื่อสร้างอาคารสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและคนยากจนในสลัมในบริเวณดังกล่าวที่ถูกขับไล่ออกไปสูงมากนะคะประมาณว่ามีผู้คนมากกว่า 20,000 คนในนครริโอเดอเจเนโรที่ได้รับความกระทบกระเทือนดังกล่าวค่ะไปกันที่แอฟริกานะคะประเทศแคเมรูนซึ่งทำความตกลงในสนธิสัญญาการค้าฉบับใหม่กับสหภาพยุโรปหรือ EU ถูกนักการเมืองบางรายในประเทศและประเทศในกลุ่มแอฟริกากลางซึ่งเรียกชื่อย่อว่า CMEC ตำหนิที่แคเมรูนแยกตัวออกจากกลุ่มไปลงนามในข้อตกลงดังกล่าวโดยให้ความเห็นว่าเป็นข้อตกลงที่เอารัดเอาเปรียบประเทศในแอฟริกาสมาชิกอีก5ชาติใน CMEC ปฏิเสธที่จะร่วมลงนามในข้อตกลงการค้ากับ EU ที่ว่านี้ค่ะ EU เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคเมรูนและข้อตกลงการค้าฉบับนี้ยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าจาก EU ที่นำเข้าไปในแคเมรูนทั้งหมดในขณะที่แคเมรูนก็สามารถส่งออกไปยังประเทศภาคี EU ได้โดยไม่ต้องเสียภาษีหรือถูกจำกัดโควต้าตามกฎขององค์การการค้าโลกค่ะกลับไปที่กรุงวอชิงตันนะคะกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศว่าจะเลิกใช้คุกของบริษัทเอกชนหลังจากลงความเห็นว่าคุกของเอกชนไม่ปลอดภัยและไม่ได้ผลเท่ากับคุกของรัฐบาลรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีถ้อยแถลงในเรื่องนี้ออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่กล่าวว่าคุกเอกชนไม่มีบริการไม่มีโครงการและทรัพยากรในระดับเดียวกันไม่ช่วยให้รัฐบาลประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่มีการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงในระดับเดียวกันด้วยรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำหนดเป้าหมายที่จะยุติการใช้คุกเอกชนทั้งหมดในที่สุดนะคะถ้อยแถลงนี้ไม่เป็นที่ถูกใจของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่2บริษัทที่เป็นเจ้าของคุกใหญ่ที่สุด2แห่งในสหรัฐเพราะปรากฏว่าราคาหุ้นของบริษัท Corrections Corporation of America และของ GEO Group ตกลงมากกว่า 35% ในวันพฤหัสบดีที่แล้วค่ะและส่งท้ายวันนี้นะคะในข่าวธุรกิจในช่วง5ปีมานี้ฮอลลีวูดสร้างภาพยนตร์ประเภทซูเปอร์ฮีโร่ที่มีหนังสือการ์ตูนขายดีเป็นพื้นฐานออกมาฉายมากกว่า30เรื่องและส่วนใหญ่ทำรายได้ดีมากและถึงแม้เจ้าของร้านขายหนังสือการ์ตูนเหล่านี้จะบอกว่าแม้จะมีคนชอบดูหนังประเภทนี้ซึ่งรวมทั้งหนังชุดแบทแมนและล่าสุด Suicide Squadก็ไม่ได้หมายความนะคะว่าคอหนังเหล่านี้จะหันไปซื้อหนังสือการ์ตูนประเภทซูเปอร์ฮีโร่อ่านกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีตัวเลขแสดงให้เห็นว่ายอดขายหนังสือการ์ตูนในอเมริกาในช่วง5ปีมานี้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอมาตลอดเฉพาะเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานับเป็นเดือนที่ขายหนังสือการ์ตูนได้ดีที่สุดในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาโดยมีผู้ขายปลีกซื้อหนังสือการ์ตูนยอดนิยม300เรื่องไปวางขายเป็นจำนวน8ล้าน5แสนฉบับทำให้ผู้ผลิตหนังสือการ์ตูนมีชื่ออย่าง DC Comics เริ่มการตีพิมพ์ชุดหนังสือการ์ตูนที่มีอยู่แล้วขึ้นมาใหม่ทั้งหมดซึ่งรวมทั้ง Batman, Superwoman และ Wonder Woman นะคะขณะเดียวกันยังมีหนังสือการ์ตูนชุดใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่น Miss Marvelซึ่งเป็นเรื่องของวัยรุ่นหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายปากีสถานและ Squirrel Girl นักศึกษาหญิงที่สามารถพูดกับตัว Squirrel ได้และต่อสู้อาชญากรรมโดยไม่ใช้ความรุนแรงค่ะเชื่อนะคะว่าฮอลลีวูดจะมีหนังประเภทซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้ออกมาให้ได้ดูกันต่อไปอย่างไม่ขาดสายค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
เรื่องที่จะเรียกว่าเป็นข่าวเชิงธุรกิจอีกข่าวหนึ่งก็ได้นะครับอดีตสมาชิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษซีลของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเขียนหนังสือเกี่ยวกับบทบาทของตนในปฏิบัติการล่าสังหารนายโอซามาบินลาเดนยอมความและตกลงจะจ่ายเงินคืนให้กับรัฐบาลสหรัฐกว่า6ล้าน6แสนดอลลาร์ สำหรับการละเมิดข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลและการตีพิมพ์หนังสือโดยไม่ได้รับการอนุญาตก่อนล่วงหน้าจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐครับสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการพิเศษซีลหรือว่าอดีตสมาชิกผู้นี้คือแมตต์บิซอนเนตซึ่งใช้นามแฝงว่ามาร์คโอเว่นเขียนหนังสือชื่อ No Easy Day เล่าถึงประวัติปฏิบัติการการล่าสังหารนายอุซมาบินลาเดนนะครับแต่ตามการฟ้องร้องคดีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเขาตกลงยอมความและจะนำผลกำไรและค่าตอบแทนจากการใช้สิทธิ์ต่างๆทั้งสำหรับหนังสือและภาพยนตร์เป็นมูลค่ากว่า6ล้าน6แสนดอลลาร์คืนให้กับรัฐบาลสหรัฐโดยเขามีเวลา4ปีที่จะชำระเงินก้อนนี้คืนนอกจากนี้เขายังจะต้องจ่ายเงินคืนรัฐบาลสหรัฐอีก1แสนดอลลาร์โดยมีเวลา30วันสำหรับการนำสไลด์ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐไปประกอบการบรรยายในที่ต่างๆโดยเขาได้รับค่าตอบแทนครับการเขียนหนังสือชื่อ No Easy Day ของแมตต์บิซอนเนตอดีตสมาชิกหน่วยซีลที่ว่านี้ทำให้เกิดการสอบสวนจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับเนื่องจากข้อตกลงที่เรียกว่า Non-Disclosure Agreement หรือการไม่เปิดเผยข้อมูลระหว่างที่เขาร่วมปฏิบัติงานเป็นสมาชิกหน่วยซีลอยู่ตัวเขานั้นได้ร่วมปฏิบัติงานในปฏิบัติการลับหลายครั้งของรัฐบาลสหรัฐซึ่งรวมทั้งการไล่ล่านายอุซามาบินลาเดนด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพครับในขณะที่มีรายงานการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าเพิ่มมากขึ้นในเขตนครไมอามี่ในรัฐฟลอริดาทางใต้ของสหรัฐนะครับดร.แอนโทนีฟาวชีซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่าเชื้อไวรัสซิก้าอาจจะวนเวียนอยู่ในรัฐทางใต้ของสหรัฐอีกมากถึงราว2ปีและรัฐทางใต้ของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวที่ติดกับอ่าวเม็กซิโกนั้นมีความอ่อนไหวหรือสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไวรัสซิก้านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคงจะไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่จะเห็นการระบาดของไวรัสซิก้าในรัฐเท็กซัสและหลุยเซียนาเพราะว่าขณะนี้มีปัญหาน้ำท่วมในรัฐหลุยเซียนาทำให้มีปัญหาแหล่งน้ำท่วมขังซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้เป็นอย่างดีอย่างไรนายดร.แอนโทนีฟาวซีบอกด้วยว่ารัฐทางใต้ของสหรัฐนั้นมีสภาพภูมิอากาศกึ่งโซนร้อนซึ่งก็เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการแพร่ระบาดของยุงซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสซิก้าครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การสหประชาชาติมีความคาดหวังหรือตั้งแผนการว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถหยุดยั้งการระบาดของโรคเอดส์ได้ในปีค.ศ. 2030มาร์กาเร็ตเบเชียผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
นางสาวลอยส์มาทูรูเป็นชาวซิมบับเวอายุ24ปีค่ะตอนที่เธออายุ10ปีมารดาและพี่ชายของเธอเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์และวัณโรคในช่วงสัปดาห์เดียวกัน2ปีต่อมาผลการตรวจเลือดพบว่าเธอติดทั้งเชื้อ HIV และวัณโรคค่ะตั้งแต่นั้นมานะคะลอยส์มาทูรูต้องทนทุกข์กับความรังเกียจทางสังคมและถูกรังแกทางวาจาโดยสมาชิกในครอบครัวและในปีค.ศ. 2010เธอพยายามปลิดชีวิตตัวเองแต่ว่ามาในปัจจุบันนะคะเธออายุ24ปีทำงานด้านการส่งเสริมสิทธิเด็กหญิงและวัยรุ่นที่ติดเชื้อ HIV ค่ะเธอบอกว่าทุกลมหายใจที่มีอยู่ตัวเองดีใจที่ได้เป็นคนหนึ่งในผู้ติดเชื้อ17ล้านคนทั่วโลกที่รอดชีวิตมาได้เพราะการบำบัดเชื้อ HIV อย่างได้ผลความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นว่าหากร่วมมือกันเราจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการต่อสู้กับโรคเอดส์และช่วยรักษาชีวิตผู้ติดเชื้อเอาไว้คนหนุ่มสาวได้รับผลกระทบใหญ่หลวงจากโรคเอดส์มีเด็กราว14ล้านคนทั่วโลกที่กลายเป็นเด็กกำพร้าเพราะบิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์คนหนุ่มสาวเองยังมีอัตราการติดเชื้อที่สูงโดยมีคนติดเชื้อรายใหม่ราว 2,000 คนต่อวันซึ่งทำให้โรคเอดส์กลายเป็นสาเหตุหลักสาเหตุที่2ที่ทำให้คนหนุ่มสาวทั่วโลกเสียชีวิตค่ะคุณมิเชลซิดีเบ้ผู้อำนวยการบริหารแห่ง UNAIDS กล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีการเผยแพร่ความรู้ด้านเพศศึกษาให้แก่คนหนุ่มสาวทั่วโลกเพื่อให้รู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเขากล่าวว่านอกจากนี้ยังจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวมีบทบาทหลักในการป้องกันโรคค่ะ ในช่วง15ปีที่ผ่านมานะคะงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์มีความคืบหน้าอย่างมากและสหประชาชาติกำลังมุ่งประสานความร่วมมือกันให้เข้มแข็งเพื่อหยุดยั้งโรคเอดส์ให้ได้ภายในปีค.ศ.2030ค่ะในบานคีมูนเลขาธิการองค์การสหประชาชาติกล่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าเราได้เริ่มชะลอการระบาดของโรคเอสลงได้แล้วการติดเชื้อ HIV รายใหม่ได้ลดลงถึง 35% ตั้งแต่ปีค.ศ.2000และการเสียชีวิตจากโรคเอสได้ลดลงราว 43% ตั้งแต่ปีค.ศ.2003ซึ่งเป็นผลพวงจากราคายาต้านไวรัส HIV ที่ถูกลงมีเงินสนับสนุนโครงการใหม่ๆและมีความร่วมมือกันในกลุ่มผู้ติดเชื้อและหน่วยงานประชาสังคมค่ะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังได้เร่งเร้าให้ประเทศผู้บริจาคเพิ่มเงินสนับสนุนให้ได้ตามเป้า 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเขาเชื่อว่าภายในอีก5ปีข้างหน้างานต่อต้านเอดส์ทั่วโลกจะคืบหน้ามากขึ้นไปอีกและอาจจะสามารถหยุดยั้งเอดส์ได้ในที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามนายคีมูนกล่าวเตือนนะคะว่าหากเราไม่ทำอะไรก็เป็นไปได้ว่าการระบาดของโรคเอดส์จะกลับไปรุนแรงมากขึ้นในประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำค่ะในปัจจุบันมีคนทั่วโลก36ล้าน7แสนคนที่เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ทุกปีมีคนติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกอีกราว2ล้าน1แสนคนและครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตลงเลขาธิการสหประชาชาติเชื่อว่าหากงานต่อต้านเอดส์ทั่วโลกแข็งขันมากขึ้นจะสามารถป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ได้หลายล้านรายค่ะความคืบหน้าที่สำคัญที่เกิดขึ้นแล้วก็คือการลดการส่งเชื้อ HIV จากมารดาไปสู่ลูกในครรภ์และใน4ชาติได้แก่อาร์เมเนียเบลารุสคิวบาและประเทศไทยการส่งเชื้อจากมารดาถึงทารกลดลงไปอยู่ที่ศูนย์แล้วและในอีก80ชาติทั่วโลกก็กำลังใกล้จะบรรลุเป้าหมายเดียวกันนี้โดยมีจำนวนเด็กทารกน้อยกว่า50คนต่อปีโดยมีจำนวนเด็กทารกต่ำกว่า50คนต่อปีที่ติดเชื้อ HIV จากมารดาในประเทศเหล่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าการหยุดยั้งการระบาดของโรคเอดส์ยังเป็นหนทางที่ยาวไกลการติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางผู้ติดเชื้อส่วนมากติดเชื้อผ่านการใช้ยาเสพติดแบบฉีดเข้าเส้นทางด้านคุณมิเชลซิดิเบ้ผู้อำนวยการบริหารแห่ง UNAIDS กล่าวว่า UNAIDS กำลังทำงานร่วมกับประเทศเหล่านี้เพื่อส่งเสริมให้เลิกปฏิบัติต่อผู้ใช้ยาเสพติดแบบฉีดเข้าเส้นเยี่ยงอาชญากรค่ะเขากล่าวว่าหากเราถือว่าผู้ใช้ยาเสพติดประเภทฉีดเข้าเส้นเป็นอาชญากรพวกเขาจะหลบหนีและไม่ยอมเปิดเผยตัวจึงกลายเป็นผู้แพร่เชื้อ HIV ต่อไปค่ะในแอฟริกาตะวันออกและทางใต้ที่มีการติดเชื้อมากที่สุดในโลกจำนวนคนเสียชีวิตจากโรคเอดส์ได้ลดลงมากว่า1ใน3ตั้งแต่ปีค.ศ.2010แต่ในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อ6ล้าน5แสนคนยังไม่ได้รับการบำบัดค่ะดร.เซซิล่าเฟอร์เรราแห่ง Doctors Without Borders กล่าวว่าในขณะที่จำนวนคนติดเชื้อที่ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสได้เพิ่มจำนวนขึ้นทั่วโลกในช่วง5ปีที่ผ่านมาไปอยู่ที่17ล้านคนแต่ผู้ติดเชื้อในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางยังไม่ได้รับการบำบัดและต้องการความช่วยเหลือนี้อย่างมากค่ะนอกจากนี้การเลือกปฏิบัติทางสังคมยังส่งผลกระทบทางลบต่อผู้ติดเชื้ออีกด้วยยังคงมี35ชาติทั่วโลกที่ไม่อนุญาตให้ผู้ติดเชื้อ HIV ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศหรืออาศัยอยู่ในประเทศค่ะส่วนคนท้องถิ่นที่ติดเชื้อก็ประสบกับความยากลำบากในการหางานทำอย่างถาวรและสำหรับผู้ติดเชื้ออีกจำนวนมากพวกเขายังเจอกับการรังเกียจจากสังคมทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับงานวิจัยของนักศึกษามหาบัณฑิตในบราซิลซึ่งนำเสนอระหว่างการประชุมประจำปีของสมาคมนักเคมีอเมริกันที่รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อไม่กี่วันมานี้บ่งชี้ว่าสารต้านอนุมูลอิสระฟลาวาโนนซึ่งพบได้ในผลไม้ตระกูลส้มหรือซิตรัสและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประเภทหนึ่งของฟลาวานอยด์นั้นมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่เกี่ยวเนื่องกับโรคอ้วนอย่างเช่นเบาหวานประเภท2โรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับตับได้นะครับนักวิจัยค้นพบเรื่องนี้จากการศึกษาในหนูทดลองและพบว่าหนูที่กินอาหารไขมันสูงและไม่ได้รับสารฟลาวานอนจะมีอัตราความเสียหายของเซลล์และความเสียหายในตับมากกว่าหนูที่กินอาหารไขมันสูงแต่ได้รับสารฟลาวาโนนขั้นต่อไปคือนักวิจัยจะศึกษาว่ารูปแบบของการรับสารฟลาวาโนนจากผลไม้ตระกูลส้มในคนนั้นรูปแบบใดจะมีประสิทธิผลที่สุดคือในรูปของน้ำผลไม้หรือในรูปของสารสกัดจากเม็ดครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับVoice of America, Washington.